habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina 12-ka diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban heerarka isnimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxay dada socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya oo cisbitaalada ku booqday dadkii ku dhaawacmay qarixii dhawaan ka dhacay magaalada Galkacyo.
Si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyey. Dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda usoo fiicanaanayso, kuwa kalena ATU ku jirana hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale, laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan.
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan taariikhda saraakiisha lagu dilay qarxii Galkacyo.
maxkamadda ayuu kamid ahaa, kadibna wuxuu galay dowladda shirkadeed ayuu wuxuu ka ahaa sargaal, kadib dabadda ayuu aaday.
asaba la dhexdiglaa 2018-kii wuxuu ahaa saraakiisha ama number one gasha ama number two ayuu ahaa, nin wax qabad badan buu ahaa, nin ka cabay shaqadiisa buu ahaa.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka hore sawirkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dalal badan ayaa isniinta maanta ah albaabada ka xirtay dalka Ingiriiska iyagoo ka baqaya fayras cusub oo aad u xun oo la xiriira coronavirus, kaasi oo kordhinaya qalqalka dunida sababaya jahawareer safar, islamarkaasina sare u qaadaya cunto yari soo wajahda UK, India, Poland, Switzerland, Russia iyo Hong Kong ayaa hakiyay safaradii ka iman jiray Britain kadib markii ra-iisul wasaare Boris Johnson uu ka digay in nooc ka mid a isbedelada fayraska corona oo 700% ka faafis badan laga helay waddankiisa. dhowr waddan ayaa horay u xirtay xuduudahooda, waxaana ka mid a Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Austria, Ireland, Belgium, Israel iyo Canada. ogaanshiyaha viruskan cusub oo imanaya bila uun ka hor tallaalada la filayo in si ballaaran loo helo ayaa abuuraya argagax xor leh oo ku aadan cudurka coronavirus oo ilaa haatan dunida ku dilay qiyaastii 1.7 milyan oo qof, halka uu Britainna ku dilay in ka badan 67,000 oo qof. dhakhaatiirta dalka Kenya ee ka howlgala cisbitaalada dowladdu maamusho ayaa isniinta maanta ah bilaabay shaqo joojin dalka oo dhan ah, iyagoo ka cabanaya in caymiska uusan ku filnayn iyo weliba qalabka difaaca ee markay daweynayaan bukaanada qaba cudurka COVID-19 oo aad ugu yar. dhakhaatiirta caafimaadka ee Kenya, farmashiisiyaasha iyo weliba midowga dhakhaatiirta ilkaha ayaa ku sheegay qoraal ay ku daabaceen Twitter goor dambe oo xaddi ah in wax xal ah aan laga gaarin cabashooyinkii ay 8 bilood ee lasoo dhaafay gudbiyeen. dowladda Kenya waxay dayacday daryeelka badbaadada iyo caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya daryeelka caafimaadka, ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa xaddii shalay soo wareystay 349 kiisas cusub oo COVID-19 ah, iyadoo 6 qofna ay dhinteen. ugu yaraan 14 dhakhtar ayuu cudurka COVID-19 ku dilay dalka Kenya tan iyo bishii March, xilligaasi oo virusku u gaaray dalkaasi. iyadoo tallaalka labaad ee ka dhanka ah COVID-19 loo qorsheeyey in isniinta maanta ah uu ka bilowdo Maraykanka oo dhan, hay-adaha caafimaadka ee federaalka ayaa soo saaray hagayaal cusub oo ku saabsan sida mudnaanta qaadashada tallaalka loo kala siinayo bulshada. guddi la talin ah oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Maraykanka ee CDC ayaa axaddii u codeeyey in dadka ka weyn 75 jirka iyo shaqaalaha muhiimka ah ay noqdaan kuwa ugu horreeya ee la siiyo tallaalada coronavirus. shaqaalaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah booliiska, dabdamiska, macallimiinta, shaqaalaha adeega boostada Maraykanka, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha, iyo shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarka cunnada iyo beeraha, iyo weliba kuwa ka shaqeeya dukaamada lagu iibiyo raashinka. codeynta guddiga ayaa timid iyadoo boqolaal gawaarida xamuulka qaada ah ay bilaabeen inay daabulaan ku dhawaad 6 milyan oo tallaalka ay samaysay shirkadda Maraykanka ah ee Moderna. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa isniinta maanta ah iyadoo si toosa telefishinada looga daawanayo waxa ay qaadan doonaan tallaalka. afayaan oo hadlay kooxda xilwareejinta ee Biden ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka la doortay Kamala Harris iyo sayigeeda Douglas Imhoff la talaali doono toddobaadka dambe. Ugu dambeyna, maxkamad ku taalla magaalada Kurdiyiinta ee Diyarbakir ee Koonfur Bari Turkiga ayaa Isniinta maanta ah ku xukuntay xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka in ka badan 22 sano oo xabsi ah, iyadoo loo haysto eedo la xiriira argagixisnimo. Maxkamadda ayaa sidoo kale soo saartay waran qabasho ah oo ka dhana Leyla Gogan oo ah 15 jir ahaan jirtayna xildhibaan ka tirsan xisbiga HDP. dacwad oogaha kiiskan ayaa ku eedeeyay Gogan asaasidda iyo maaraynta urur sharci darro ah oo ay sidoo kale xubin ka ahayd taageerada maleeshiyada Kurdiyiinta ee sharci darrada ah iyo 18 kale oo eeda ah. Gogan ayaa la xiray bishii Janaayo ee 2018 kadib markii ay dhaleeceysay militariga Turkiga howlgalkooda ka dhanka ah maleeshiyada Kurdiyiinta Siriya oo ah koox ay Ankara la xiriiriso xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
أبو ماتين محمد بشير عبد الرحمن وورك إنه آخرين يي أيو كاسيها.
وسير كاريما يتبدى الصومالي أي فافعين كد في الشركة مرحلة ورقابلات كإيجا دا شركة يشتين مغالة جبوتي إن دلق جبوتي. وسير كأي كمدها وفي مدحوينها كقيب على الشركة سي وحنا وصحافة الله علي كدي مكاك وصول لابتين مغالة مقدشو. وريها يجا حسن كاس قوستا أي 40 نص درين.
مدحوينها الصومالي يي وبدي وجامين يا يامان تدي بقصول لابتين مغالة مقدشو. kadi markii ay ka soo qayb galeen shirki aan caadiga ahayn ee 38-aad ee madaxda wadamada igad ku yeeshay Djibouti shir jaraa'id oo xarunta madaxtooyada ku qabtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq oo wafdiga ka mid ahaa ayaa ugu horeyn ka warbixiyay qaabka uu ku bilaawday shirki ka dhacay Djibouti.
Dawladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas. Hase yeeshee, madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaad noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo xisaab garab oo halkaas aan arrimaheena ku xalinno. Talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda. Soomaaliya taas waa ay ogolaatay, laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya kaashkitoonaysay. Waxay ahaayeen dhowr arrimood, qaarkoodna aan idinkala hadli karno, qaarkoodna aan ka gaabsan doono maadaama hawshaasu ay weli socoto.
Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha dibadda oo la weydiiyey su-aal la xiriirtay qaabka uu mustaqbalka dhow u ekaan doono xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo ah mid soo jireena, ayaa ku jawaabay:
Kenya iyo Soomaaliya xiriirku way lahaan doonaan sidii horeba u lahaayeen, laakiin arrinta hadda aad sheegtay sidaas kuma aha.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u sii xumaanayay ilaa ugu dambeyntii Soomaaliya ay xiriirka u jartay Kenya, iyadoo sidoo kalena ay Soomaaliya muddo 7 u qabatay diblomaasiyiinta Kenyaanka ee Soomaaliya ku sugan inay waddankooda ugu laabtaan, halka kuwa Soomaalida ee Kenya joogana lagu wargeliyay inay waqtigaasi ku soo xaroodaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee askartii iyo dadkii ku dhaawacmay qaraxii maalinkii Jimcihii ka dhacay koonfurta magaalada Galkacyo oo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof. mas-uuliyiinta ayaa hadalkani jeediyay kadib markii ay dhibanayaasha ku booqdeen isbitaalada. xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta muqdisho ka soo diray.
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo tali xigeenka ciidanka xoogga dalka jeneraal cabaas amiin ayaa maanta booqday qaar ka mid ah ciidamadii iyo dadkii kale ee rayidka ahaa ee ku soo dhaawacmay qaraxii isnidaaminta ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo dhaawacyadooda la kala dhigay isbitaalada Digfeer iyo Xoogga. mas-uuliyiinta ayaa intii ay ku guda jireen kormeerka labada cisbitaal waxa ay u kuurgaleen xaaladda bukaanada iyo waxyeelada uu qaruxu u geystay, waxaanay ugu dambeyntii shir jaraa'id ku qabteen gudaha cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. tali xigeenka ciidanka xoogga dalka jeneraal cabaas amiin ayaa goorintii ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee dhaawacyadii laga keenay magaalada Gaalkacyo kuwaasoo ku soo waxyeeloobay qarxii 18-kii bishan ka dhacay magaaladaasi.
Ilaa hadda intaan soo aragnay xaaladdu say ahayd iyo si aad ay yihiin oo barkood ay sidu ay ku jireen, haddana ka soo baxeen qololkii caadiga ah la soo seexiyey. Kuwa aan ku soo aragnay ICU naftadoodu way kala roonayeen, waxaan rajaynaynaa ayaguna inay ka soo baxaan caafimaad buuxaan Allah siiyo insha allah. Aaday u maasan yihiin agaasimaha cusbitaalka, dhakhtarka weyn oo sina hogaaminayo nahor socday, aad baan ugu mahadcelinaynaa waxqabadkoodii. Aan dareemayo in aad ula tacaaleen nimankaani firaru xun baa meelo ka gargalay indhaha, maskaxda, meel walba, laakiin aada loola tacaalay. Waxaan rajaynaynaa caafimaad alla siiyo. Maamulka cusbitaalkana aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay ugu tacaaleen, ay u dadaaleen.
Sidoo kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlayay xaaladda bukaanadii ku soo dhaawacmay qarxii Gaalkacyo ayaa sheegay in dhaqaatiirtu ay ku dadaaleen sidii loo caymin lahaa dhaawacyadaasi.
Sidaan u aragnay guud ahaan si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyey. Dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda usoo fiicanaanayso, kuwa kalena ICU ku jiraan hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale, laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan. Waxaan dhakhaatiirta iyo agaasimka isbitaalkaba ku bogaadinaynaa shaqada wanaagsan oo shacabku u hayaan aas ahaan ciidamada xoogga dalka. Waxaana rajaynaynaa insha allahu inay ilaahay caafiyo kuwii ku dhintay qaraxaas iyo qaraxyo kale iyo meelaha goobaha dagaalka ka socdeen. Waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto jannadanaha ku waraabiyo. waxay dhinteen ayagoo dalkooda iyo dadkooda iyo jiintooda difaacayaan bay dhinteen. ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay. kuwa cadowga oo dagaalka ku wada ummadda Soomaaliyeed gumaadka ku wado in maarkay askartooda waxa baratay iyo shacabkooda wax bartay in dalka la dhisay kasoo horjeedana waxaa lala dagaalami doonaa, dalkana waa laga furayn doonaa insha allah.
Wasiirka ayaa dhanka kale hoosta ka xariiqay inaan la siyaasadaynin amniga dalka, waxaana uu xusay in ciidamada xoogga dalku ay dagaal adag la geli doonaan ururka Al-Shabaab oo uu tilmaamay inay dhacdadan ka dambeeyeen.
waxaa loo baahan yahay in aan arrinta amniga marna ay noqonin arrin oo siyaasi galayso. arrinta amniga waa inay ahaataa maslaxa qowmiya, waa inay ahaataa yani maslaxa shacab inay ahaataa. amni haddii la helin deganaansho iyo lama helayo amni, wax kasta waa in laga hormariyo oo aan cadowga iska qabano. ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa. waxaan leeyahay ciidamadiina qalabka sida garab istaaga, qaar baa dhaawacan, qaar baa dhintay, qaar baa maaragtay rafaadsan. idinka yaa la idinka rabaa maanta inaa garab istaagtaan ciidamadiina si dalkiina aad u xoreystaan cadowga oo kasoo duulay dalkiina cadow kasta ha ahaadee inaad ka difaactaana laydin karo.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
qarxiis nidaaminta ahaa ee jimcihii ka dhacay afaafka hore ee garoonka cabdulaahi ciise ee magaalada Gaalkacyo qaybta galmudug waxaa ku dhintay 20 qof oo ay ku jireen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. saraakiishani waxay ahaayeen kuwa si dhow usoo wada shaqeeyey islamarkaana ku wada howlanaa dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. haddaba wariyaha v o a ee magaalada Gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa la xiriiray qaar ka mid ah dadkii yaqaanay saraakiishaasi. warbixintan ayuuna nooga soo diray
cabdicasiis cabdulaahi xogolof qoojo dagaari waxa uu ku dhashay deegaanka ceelgule ee gobolka mudug oo magaalada Gaalkacyo qiyaas ahaan u jira 100 kilomitir. waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose ka bilaabay deegaanka Dagaari ee gobolka Mudug, sida uu v o a da uga waramay Asad Cabdi Cabdulaahi oo walaalo ay ahaayeen. allaha u naxariistee jeneraal Qooje.
allaha u naxariistee cabdicasiis cabdulaahi Qooje. nin wuxuu ahaa xubin ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, wuuna firfircoon, shaqo badanna kasoo qabtay. cabdicasiis cabdulaahi cabdi wuxuu ku dhashay deegaanka la yaalay Cali Guula ee gobolka Mudug, gaar ahaan Cali Guula. taariikhdiisana waa dhashay 1977 buu dhashay.
waxbarashadii si heerka waxbarasho
heerka waxbarasho beeraribu wuxuu ku qaatay digsi hoose dhexe magaalada galka ayuu ka dhacay ku wareegay wuxuu ka qaatay digsi sare iskuulka yaal ama sabankar uu digsi sare ka qaatay kadibna asagoo waxbarasho tacaalay isu diyaarinhaya ayaa waxaa dhacay buburkii dowladda soomaaliya ayaa xilligii buburka ayuu la kulmay kadibna wuxuu u wareegay gool magaalada muqdisho ayuu u wareegay kabacdina wuxuu ka mid ahaa dadkii ku biiray midwaxa ku biiray kadibna dadkii muqdisho ku noolaa oo walaalkii la kulmay ayuu ka mid ahaa walaalkay ha walaalkii wuxuu ahaa sida adugu sheegtaba rigimidu maxkamta ayuu ka mid ahaa kadibna wuxuu galay dowladda sheekh shariif ayuu ka ahaa sargaal kadib dabadda ayuu aaday xilligii wuxuu soo laabtay madna wuxuu ku talaabtay dalka xasan sheekh maxamuud kadibna wuxuu taliyaha daraawiish ka noqday dowladda galmudug asaasi wuxuu ahaa danab cabdicaziis oo qaybka danab ayuu ahaa oo gobolka mudug dhinaca galmudug dhaceeyey taliyaha qaybta koo labaatanaad cabdicaziis cabdullahi cabdi allahu naxariiste
allahu naxariisto general cabdicaziis generaalka maxaa caruur iyo qoys xaas ah oo uu ka tegay
wal generaalku laba xaas ayuu ka tegay xaas wuxuu jiraa sweden ayuu degan yahay xaaskaas waxaa jooga saddex gabdhood iyo wiil xaasna magaalada muqdisho ayuu deganaa waxaa jooga laba wiil iyo gabar labaas xaas ayuu marxuumka ka tegay
allahu naxariisto general cabdicaziis adinkana waxaa idin leeyahay sabir imaan allah idinka siiya ummadda soomaaliyeedna sidoo kale
saraakiishii ku dhimatay qaraxii gaalkacyo waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay gaashaanle mukhtaar cabdi aadan taliyihii guutada danab ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaashaanle cabdirashiid xasan warsame oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka qaybta kow iyo labaatanaad ayaa v o a uga warbixiyey inta uu ka hayo taariikhda taliyihii guutada danab ee qaybta galmudug mukhtaar cabdi aadan
qornal mukhtaar waa u dhashay taariikhdu markay ahayd 1987 waxa uu waxbarashadiisa koowaad ka bilaabay waxau ku dhashay degmada caawdaad waxbarashadiisa koowaadna wuxuu ka bilaabay degmada caawdaad digsiga hoose wuxuu ka dhigtay caawdaad digsiga dhexana wuxuu ka dhigtay oo ka dhameeyey magaalo madaxda muqdisho digsiga sarena wuxuu ka dhameeyey isla magaalo madaxda muqdisho allaha u naxariiso xilligaas intii ka dambeeyey wuxuu noqday saraakiishii ka dagaalgashay gobollada dhexe ciidanka ehelsun oo waljamaca 2008 ilaa 2011 2011 bidihii dambeeyey waxaa loo qaaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu qaatay xidig ee ugu horreysa oo xidiglo ku noqday isagoo xidiglaaba 2014 wuxuu aaday kooso turkiba uu macnihii koosada ka galay aqoon ahaan jaamacad ahaan bu isagoo xidiglaa ku qalinjabiyey xidigta labaadna wuxuu qaatay 2016 asagoo laba xidigla 2018 ba wuxuu qaatay darajada kartanka waxa uu noqday amaanduulaha ururka danab gobollada dhexe gaalkacyo 2019 wuxuu qaatay gaashaanle wuxuuna noqday taliyaha ururka danab gaalkacyo gobolka milig macnihii oo ka dhisan tahay maamulka galmudug intaa shaqadiisa soo hayay ilaa ehelsuno ilaa ciidanka xogga dalka soomaaliyeed baa sargaal lagu yaqaanay aadna ugu ammaanaa waxqabadka iyo hufnaanta ciidannimo aqlaaq biishibiriin iyo hufnaan sarkaaleed qaab sargaal dhismihiisa wuxuu ahaa saraakiisha ama lambar one gasha ama lambar two ayuu ahaa nin waxqabad badan buu ahaa ninka adag shaqadiisa buu ahaa allahu naxariiste taliyahaas hawshiisu nin macnihii ay soo laalaaba leedahay maahayn nabadaynta iyo la dagaalanka qawaarista gobollada dhexe markii hore eelsunno ahaa iyo markaanu sarkaal ahaa labadaba iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed shaqada gudashada waajibaadka shaqe ee ciidannimo oo u qabtay wuxuu ku ahaa 100% ilaahay naxariista iyo jannadaas iyo
muxuu xaas iyo caruur ka tegay
مختار روح وقتلي ليه حفورة ايوه حاشة ايضنا الهي هبر باريو ان شاء الله الهي قرن كنا انه وحقرته ان ايان رتيننا لما امد الصومالين نصمر ايمان الهي كسير
in kasto saraakiishii ku dhimatay qaraxii gaalkacyo ay qaybaha ciidamada ku kala horeeyeen haddana waxaa ka mid ahaa Kornel Ahmed Muhammad Guleed Baraf oo ka tirsanaa saraakiisha qaybta 22aad haddaba kuma aha Kornel Baraf waxa markala sharaxaya Gaashaan Cabdi Rashiid
Gaashaan Salaam Muhammad Guleed Baraf Allah naxariis iyo sanada asiyo taliyayga waa nin ku dheeray nabadaynta aad iyo aad u qiimo badan ka shaqeeya umada Soomaaliyeed ee gobolada Galmudug degan meel ka soo dhig ka soo ninka loo diro oo balaqad u lahaa inuu isku keeno deelaha dirsan haddana ka gaaray guul weyn sida dagaalada ka dhici jiray dadka deelaha ay walaalahaayo macnaheedu gobolka Galmudug degan oo degmada Xawla oo kale ana degan xayn buur iyo baas loo jiray iyo nasaan laayo galan kale ama sidoo kale adeero iyo bangeele ninkii ilaa 2019 ka shaqeynayay goobta si oo ka dhaw istoorimaad dad beela xoolaha kuna soo dabaalayeen nabadaynta oo balaar oo aqoon u lahaa sida la isugu keeno dadka wax kala gaareen ee walaalaha xagga ciidanka marka la laana sagaal fun oo shaqadiisa ka adag oo hoggaamiya lagu kalsoon yahay oo ku soo yeel ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed naxariis ilaahay asiye oo aad iyo aad ciidanku ugu kalsoon yahay ayuu ahaa
alaa naxariista xaggee ku dhashay xaggee asaga haddaad wax ka ogtahay taariikhdiisa
Axmed Maxamed Jilo wuxuu ku dhashay degmada Caabada wuxuu ka bilaabay arday dugsi iyo iskuulba asagoo arday ah ayaa waxaa loo qaatay saraakiishii ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed 1984 bayl cadi ka soo baxday koonsada toddobaad ama lixaadba ayuu ahaa ka soo baxay xidigrayaashii ka soo baxay 87 xidig loo qaatay dowladda waxay uga dhacday asagoo kabtan ah garashada aan kala waxa uu qaatay 2016 ayuu qaatay garashada Gaashaanla dhexe Gaashaanla sare wuxuu qaatay 2018
muxuu caruur iyo xaas ka tagay
wallaahi caruurtiisa aad iyo aad bay ilaahay ha barakeeyo badan yihiin waxaan maynayaa rag inuu 8 yahay gabdhuhuna ay 7 yihiin xaasaska uu ka tagayna 4 baan maynayaa yay yihiin
Allah u naxariisto dhammaan shacabka iyo umadweynaha Soomaaliyeedna sabri iyo iman Allah ka siiyo gaar ahaan qoyskii iyo eheladii ay ka tageen
qaraxa oo ahaa ismiidaamin ayaa geystay dhimashada 22 ruux oo isugu jira saraakiil ciidamo iyo dad rayid ah waxaana dadkii ku dhintay badi lagu aasay magaalada Gaalkacyo oo loogu sameeyay aaswadareed ay ka qayb galeen ra-iisul wasaare Roble madaxweyne qorqor iyo mas-uuliyiin kala duwan Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
maalmahan waxaa soo kordhiyay walaac laga qabo in xiisad colaadeed ay kasoo cusboonaato deegaanada xuduudda Kenya iyo Soomaaliya wararka ay VOA du helaysa ayaa sheegaya in deegaanadaasi ay ka jirto dhaqdhaqaaqyo ciidan arrimahan ayaa wariyaha v o a aadan maxamed saraad waxa uu ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan
madaxtooyada jubbaland aad iyo aad baan walaac ugu qabnaa waxa gobolka geeda ka socdo maaha waxa annaga aan dooranay maaha waxa annaga aan jecelnahay waa finna laga hurinayo xamar mas-uuliyaddeedana ay leedahay dowladda federaalka soomaaliya khaasatan niman khaas ah oo shaarka dowladda intay xirteen si khaldan oo aan xeerarka iyo dastuurka dalka u degsan waafaqsanayn way gobolkaas xaalad u abuureen ciidan mana aha wax maalmahana oo muddo sanada arrin hadda gaartay dhib badanna ka dhashay deegaankaasna xagga horumarka iyo xagga interiorka iyo xagga noloshaba dhibaato weyn kusoo kordhisay
طبعا حيسد بها كتها يعني دقمدة بلغها وقبل كالجدو وحاتك اكتهين ايو هالكا مكالغتشغو ان ما ممكن يجيب لنا مثلاً كحجين وحلا إذا كو إذايا أو دولة سمال إذا كو إذايسا إن دبر كإذا كتاعنت هاي دولة كينيا أو جريه دي أدابو الكسر قاديسان تام حاد وجه ما بلاك
رنتي وإذن نسلي سال هاي وإذن قرشاد ضد كسر مالية ضو حجرت كا لوجو فيو هاي الدولة كيا درس فان هاي سيد بقولي كم كيلومتر دولة إثيوبيا درس فان هاي لبدا دولة دو دولة ده الصومالية كالمية حاجة أمامك أو إن دلالك إذا ماذا ما هو دقيقة وحينتا كبدلا أو دولة دكية إيو عريس الصومالية كويس مجرته وحط قرانا إسا سديد بغولي كنت كيلومستر مرتا لغرفة بمقالة دلع حاوية مدارة وهل مقالة بهذا المارك سكوا سيقوة الدقنيهين سيقوة نوليهين إنت كالي موحد بها وكترة وكية إيو صومالية أو دباطاه وقد أحمري بكترة أما الكورة عدمدة ديجان كدول البلاد كشوب لاني عدمدة كي يكون فضل على كبس كعشرة مركوا أذين لغب النيسان يو دتك ديجان كسكون ولا إن لغب لبعتيه وأذين لغو استعمال يو هنتد الصومالية يأود الصومالية وصحة لدن الله الصومالية ودتك الصومالية ومرح الله على لغب لبعتيني وين
ان واتهي عيدمو ايا لشيغي ان جبلان اي كو دابونايسو حدكا كينيا iyo سوماليا ان ارنتاس ما حاجه جرا
وارنتا ربنا ود سوماليا لا ودايغو هورتا غوبلكا جيدو وخا كوبيان تودا دغمو ان او هورينتي markii ay shabaab ka qabsadeen 2009kii sanada badan ba allah uu galin la xoreeyo ee laba ciidan baan ka holgareysay ciidan xuquuqdiisa ka qaata xogga dalka Soomaaliyeed waan deegaanka ka abuurnay ku wareejinay xogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidan jublaane xuquuqdu siiso labada ciidan baa laba ciidan oo dastuuriya oo ku dhisan barnaamijka amniga qaranka marka degmooyinka nuuq dowlad iyo bilaxawa ciidamada dowladda ku jublaane ayaa amankooda gacanta ku hayaa degmooyinka garbaarrey baardheere iyo baardheerana ciidamada qaranka ayaa gacanta ku hayaa degmada ceel waqna ciidamada jublaane ku hayaa taas oo gobol fogaashana marka degmooyinkii ciidamada jublaane gacanta ku hayeen baynta ciidamada xamar laga soo qaaday diyaarada lagu soo qaaday garoomada dowladda iyo luuq laga soo dejiyay ayaa waxaa lagu burburiyay hay'adaha garsoorka maamulka iyo amniga dowladda jublaane oo halkaas jiray taas oo macnaheedu yahay qaranka Soomaaliyeed oo is burburinayo ciidankaas oo halkaas joogay halka laga bilaabo marka dowladda balaxaw ilaa raskan booni ciidamada amankooda ay waa ciidamada dowladda jublaane xawoodu fiiso
waxuu hadda dabsheel ee sheegay inaad bulshada madaxa u geysan xiyi
ma bakhilaa muciidankii barigaas degmooyinka amaankooda hayay oo ciidamada xamar laga keenay in cadawga inta looga dhigay ay islaayeen oo anaga si xal loo helaan halka u dajin ba halka degan halka laga bilaabo ilaa rasmiga ciidankii deegaankii uu safray oo deegaanka anaga amaanku ma aragtay gacanta ku hayna ciidamada isku bedel kara way soo maal karaan way soo qal karaan saraakiisha isku bedelaya marka waxaan Kenya ciidan abuureysay iyo Kenya waxaanay si wax soo dhan waa arintan hor u sheegay oo calanka Soomaaliya lagu ciyaarayo iyo lagu baneesanayo umada deegaanka san lagu dhibaato
maxaa marka halkaad u aragtaa maadaama madaxweynaha Kenya Jubaland aad tahay dadkii balada xawna ay ka cabsii qabaan in dagaal halkaas marka uu ka dhaco halka maxaad u aragtaa
runtii dadka deegaanada isku nool horumarkoodu waa albaabiyihii hay'adihi baa ka tagay amniga ay maanta haystaan ما أمني كسر هذا، هاي اللي أمني هو هديله وقتك رفلا يو هتلا على دعيو، وشرفت على الغو عياري ودقارة هذا أنت لقاط ديجان نكر الله ما مولني سكر الله ما مولي، وحور ما بس كشرين، بكلماتي كشرين، وأنا أنت عند حيرني إن بقى يجا إن حمارة دش وضع حبط كلين، دواعي هو في الماي، تقال في لقد أحسني مدة دير ومارس ورسب الله بهدي كشرين، حتى نضك وقحيانه. xilligan kulul bay qaxayaan oo baqayaan oo maareeyta labada qori oo isku soo horjeed bay ka carariyaan
halka uu yimaado
maanta daran kula hadlayo kubi qaxay oo dumay dacsin iyo mandheere inay nabad u raasadaan dhinaci tiin xabad baa laga horkeen dhinacan xabad bay ku dhaxluuliyeen marka halku waxa weeye inuu aqliga shaqeeyo nimanka arinta ku muqtalow madaxweynaha Soomaaliya ugu horreeya maxay ka heliyeen weyn iswaydiinaya maxay dadka u dhibaateynaya hay ciidamada Soomaaliya isku qulaynaya maxay dawladdu ay madaxad ku ahayn oo qayb ka mid ah u burburinaya suublaan xaq loo sii waxay xaq u leedahay oo ahayd inay deegaanka maamusho oo dastuuriyan xaq u leedahay inta uu burburinku wax lagu xalin karo in faynuusta safka shidan tahay lagana dimin karo umadan laga badbaadin karo bilow Soomaali weyn
marka een idinka ujeedkiin ugu dambeeyay marka muxuu noqonayaa ma qorsheen waxa weey ila aad gacanta ku dhigeysaan oo lidi ku wareejinay degmooyinkii in xisadu ay tagnaato
annaga maay degmooyinka waxa weey annaga sidii dadkan la khaldan lama rabo annaga jublan maxay xaq u leedahay weey jublan tasuur bay leedahay baarlamaan bay leedahay labada heer dawladeed heerkii dowlad goboleed weey heerka dawladaha hoosan hadda dadjinayna asmidu ka bilowno horma council iska inaan isna dastuuriga waajib ka nafarayo annaga waxaan rabnaa waxaan xaq u lahayn oo ummadayada noo idmatay oo nu dhaaranay inaan fulino oo ah amnigi garsoorkii iyo adeega bulshada inaan deegaanada ka meel marino ciddii nagula dagaalantaan haddii waa cidda khaladka keenayso ilaahayna waa kula xisaabtamaa adduunyadana kula xisaabtamayaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo u warramayey aadan maxamed salaad
dhinaca kalena v o a waxay la xiriirtay dowladda soomaaliya si ay uga jawaabto eedaha madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wariyaha iyaga muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysigan la yeeshay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka cabdiraxmaan yuusuf alcadaala
maamulka jubbaland waxooda ku eedeynayaa in aad qalalaaso amni dara ka sameynaysaan gobolka oo ciidamo ku daadguraynaysaan maxaad uga jawaabaysaa
bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi wasalatu wasalaamu cala rasuulillahi sala salam waa salaaman tahay walaalo adigii dadka soomaaliyeedba walaalow dowladda soomaaliya dalka amnigiisa iyadaa mas-uulka ah iyadaana dowlad u ah muxuu ahaa mas-uuliyad ayaana ka saaran in ay ilaaliso nabadgelyada xuduudaha wadanka iyo guud ahaan sidii muwaadiniinta soomaaliyeed amni ay ugu sugnaan lahaayeen dalkuna uu nabadgelyo u ahaan lahaa una dhowraan lahayd sharaftiisa iyo siyaadadiisa marka wax intaas ka badan oo dalka ka jira ama gobol gaar ah ka jira oo ay dowladdu ogtahayna ma jiraan waxa inta aan ognahay wadanka ka socdaa waa mas-uuliyad gudasho ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gudanayaan mas-uuliyadda dastuuriga ah ay u dhaafteen
laakiin ciidamadan xoogga badana gobolka geyseen oo jubbaland ku aadeynayso oo garbahaaray degan oo muddo gobolka la geynayay maxay ka dhigan tahay
walaalow de waxaa la rabaa horta si yacni masax furan oo fiyow in loo hadlo iyo sidii in dal xor ah oo dowlad aan nahay in loo dhaqmo ayay ku fiican tahay gobolka gelo wuxuu kamid yahay 18 gobol ee jamhuuriyadda soomaaliya ciidamada joogaana waxay lamid yihiin ciidamada jooga dalka qaybihiisa kala duwan ka shaqeeya ee waajibkooda ka guta ee xusiidaha ilaaliya cadowga gudaha iyo midka dibadda labadaba la dagaalama taliska xoogga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga ayaana u madax banaan oo dhaqaaqa iyo ciidamada meelaha ay degayaan marka wax ka duwan intaas kama jiraan
ciidan dowladeed oo xoogga dalka gobolka way joogeen gaar ahaan garbahaarra iyo meelo kamida way joogeen marka ciidankaas dowla gobolka jooga xoogga dalka tirsan kuwan kaloo la geeyay maxay yihiin
taasi walaalow waa wax yacni shaqo maalmeedkii taliska ciidanka xoogga ayaad moodaa in aad markaa ka hadlayso oo ah shaqo laga yaaba inaysa aniga adiga banno oo nin iyo ciddii kaleto su-aal ka qabto sababtoo ah talisku isagaa uu madax banaan meesha uu ciidamo ka rarayo iyo meesha ciidamo uu bedelayo iyo meesha uu ku yaraynayo iyo meesha uu ka badinayo waxayna ku xiran tahay ciidamada halba goobta looga baahan yahay oo ay tahay in amnigeeda ilaaliyaan ayaa la geeyaa waa laisku bedelaa waa laisku dhafaa gedo maydi waxaa laga yaabaa in dadan gaara leh dahooda ay qabanayso laakiin wadanka oo dhan baa ciidamadu shaqada ka socotaa gobolkaasna wuxuu kamid yahay meelaha shaqada weyn ay ka socotay cadowga gudaha intaba laga ilaalin
waan gartay ciidamada dowladdu galmudug ay joogaan koonfur galbeed ay joogaan hirshabeelle joogaan laakiin maamulada iyo dad maamulka rayidka iyaga u madax banaan marka maxaa didan inaad gobolka gedo gacanta jubbaland lagu soo celsho oo maamulka iyo howlaha nidaamiga hoose loo daayo madaxweynaha jubbaland maamulkiisa
walaalow gobolka gedo inta aan ognahay gacanta dowladda soomaaliya heerankeeda kala duwan ayuu ku jiraa cadow haysta iyo dhibaato ka jirta oo aan ognahay ma jirto
maamulka
ciidamada meesha jooga iyo ogolow inaan kuu jawaabo waxaa kuu soo haray dhaqdhaqaaqa ciidamada marka ay meel tegayaan ama muxuu ahaa la isku bedelayo ama meel lagu kordhinayo ama meel lagu yaraynayana cid كلش حوق وقد هني هنا صرت أتوقع كان مجلس الصوت أو إيه المسؤولين دولا المسؤولين دولا وأنا مدة يكون بعد كم مركز قبل كاز شعب كي ذكي الجناة هي ما ملكي سبع أنت قوية إيه ماذا قرر كنا شغال اللي هو مري أي تبدو جناة
قبل كنا هوسة جا جبلا
قبل كو وحو هوسة جا هنانك بالسورة قرن سورة وقاي سني هاي وله وقاي سني هين شروع من عروسة ما يسمت هاي أيو كشط هي معمول أيو ليه هاي إذا ماذا أمي جاية جوجا بوليس جاية جوجا نبسوط جاية جوجا عروسة خلافات سياسية جبلا
لكن جدول مهوسة أنا ما مكتوب بلا سواش أنا وجه
قبل قالوا كتب ثانية هاي دول قبل كتب اللان وأنا وقتها إنه كتب ثانية هاي خلافات جلها كتيرة بس الديران كيومامل كتب اللان كده حيانا وقتها إن ولا هذا الله يبدا لا يفسع لنا فرعنا اللي هو الشيء وح أنت سدوا لو كتيرة هنا مجرى
كاس وح وها وسير كلين كوارفا في الدقة في هذا الحسكة هي دولة فدرال كصوماليا عبد الرحمن يوسف العدالة. شرع الدجياش مريكان كهيا لفيلا يعيني ماتو اسنين او عديان كالمدن سغال بقول او بليين او دولار او لغو غرغاري يددك مريكان كهيا وساميه حانوك كوفيد 19 ايه وليبا كان عسيادة يرياري ودنكن طلابادن وحا يمانيسا كدي مدد تدوبادية او ودهاد الله او سعودين حبنا احس بغد ديمقراد ليه كوة جمهوري ده كواسو هوغان كودو اي مركي ورسكو ماندار سنايين عدد كالعقتا غرغارهان تلو سهر عبد احمد ايها حضره هشيس كان اي قارين هوغانياش كونغرس وحي كوريسطي بروفسور جبريل او محمد او بركه جامعه اوهايو ستيت يونيفرسيتي
ولا لو سمعت انت هاي لعقتن اما قالها اي ديزاينيت كودرين كودريان لبدا اقل كونغرس امريكانكو وحي كدغنت هاي وضحاها المده السعودي او ارنت قصاصن او ما دام مقاله دلك مريكانكا او خاص ama dulka geliyay cudurkan COVID-19 ku ayaa waxa la doonayaa qaab loo caawiyo ama gacan looga geysto ganacsatada iyo maartay dowladaha gobolada iyo dadka caadiga ah oo shaqsiyaadka intaba marka waxa ku jira barnaamijkan lacagto sax oo la siin doono dadka Mareykanka ah oo danyarta ah ama lacagto ay qaataan ama ay helaan ka yar $25,000 waxa ka mid noqon doona dadka shaqada ku beelay cudurkan halkii markii hore la siin jiray $600 federaalka ah $300 waxa ka mid ah iskuulada ilaa $82 billion la siiyo ganacsatada yaryar oo xirmay ama iska bixin kareba kiradii iyo wasaaraadkii ayaa lacag ilaa $600 meel loo saaro marka waa heshiis la gaaray oo arrimihii la isku hayay oo labada isku hayeen waxa muuqatay in heshiis la gaaray
maadaama muddad dhan la isku soo heesaystay oo ay adkeen xataa inay dhinac isugu raacaan sharci dejiyaasha labada xisbi ugu waaweyn dalkan Mareykanka maanta codkan loo qaaday ma dhici kartaa in laga noqdo ama ay si kale tuf u arkaan mase
waxay u astahay markii aad akhrido heshiiska labo waxyaabood aad u waaweyn oo la isku hayay oo midna ay wateen dimuqraadiga oo ay tahay in lacag kala la siiyo gobolada iyo degmooyinka ama dowladaha hoose oo inta badan dimuqraadigu madaxiyihiin oo jamhuurigana hoos taagnaayeen iyo arrinta kaloo ah ganacsatada in laga casfiyo waxa loo wixii ka yimaada haddii shaqaalahooda cudurka ka qaadan goobaha shaqada oo iyadana ay jamhuurigu riixayeen dimuqraadigu hoos taagnaayeen waxaad moodaa labada saxmood ee laga tanaasulay oo ka reebay heshiiska nasaga ah oo lagu soo eegay haatan in maaragtay la sii wado waxyaabihii u daneynayay ama ganacsatada ama u daneynayay shakhsiyaadka caadiga ah marka waxaad moodaa waa la soo wada hadlay waa la heshiiyey waxba la isla saaray xataa madaxweyne Trump uu yiri waxaan rabaa inaan saxiixo haddii heshiiska la soo meel mariyo marka waxa arkalada hortaagan ama haatan hortaagi kartaa ma muuqato
waata maxay uga dhigan tahay dadka aan dabcan waxba haysanin oo ayagu helaya dhaqaalaha yar ee dowladda ay siiso ama kuwa ganacsigooda xataa waayada ugu dambeysa uu hoos u sii socday oo uu xirmay waxay uga dhigan tahay inay helaan kaalmadan
marka laga tago lacagtan yar ee $600 ah ee qofkiiba la siinayo iyo lacagta dadka shaqaynaya la siinayo ee $600 ah markii taa laga tago waxaa jira waxyaabo kale oo muhiim ah oo dadka danyarta ah salaahan dadka guryaha ijaarka ku jira kale sharcigu wuxuu dhigay in bishan December uu ku egyahay xanibaad lagu soo rogay dadka guryahani inay saaraan haatan waxaa dib loo dhigay arrintaas iyada ah oo qof guriga laga saari karo hadduu kare iska bixin waayo inta badan kale jiro ma jiro arrimo cankaasoo kale oo runtii dadkaas faa'iido u leh ayaa la sameeyey dadka danyarta ama dadku danyarta marka xoolahaas ay u qabanaysa arrintan laga bixiyay kiradii in aan guriga laga saari karay inay qarashka la siiyo ganacsatada yaryar dadka leh goobaha caruurta lagu hayo iyo waxaa lamidka ah lacag gaar ayaa iyagana meel loo saaray iskuullada oo kale dhibaato badan ba haysatay waxaa loo saaray qarashaad ay ku caawiyaan dadka caruurtooda ka hareen waxbarashadii marka runtii waa udan lacagta sagaalka boqol oo bilyanii waxay dan u tahay dhammaan dadka Maraykanka.
Kaasi waxa ahaa Professor Jibriil Aw Maxamed oo u warramayey wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga
ciddii uu sheego dhagaystiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeena v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a
haatanna dhegaystayaal waxaynu soo gaadhnay xilligii aynu idiin soo gudbin jirnay xubintii qurba joogta waxaa inoo soo jeediya inoona soo diyaariyey xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dilalka dhalinyarada soomaalida ee kusoo badanaya magaalada edmonton ee gobolka alberta iyo sida wax looga qaban karo arrinkaasi wiilal dhalinyaro ah oo soomaali ah ayaa dhawaan lagu dilay magaalada edmonton kuwaasoo naxdin geliyey bulshada soomaalida ee ku nool magaaladaasi haddaba dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaa barnaamijka qurbi ugu waramaya bashiir xaaji cali oo loo yaqaano jamaal oo madax u ah hay-ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta oo loo soo gaabiyo iskeerdo oo fadhigeedu yahay magaalada edmonton
xuseeno sida aad ka warhayso dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa lagu dilay gobolkan alberta todobaadkii lasoo dhaafay wiil dhalinyara baa lagu dilay magaalada edmonton bil ka horna wiil baa lagu dilay waa taab la socotay dhacdooyinkana waa dhacdooyin runtii aan ugubahayn oo 15 sanadoodba ka socday gobolkan alberta iyo guud ahaan dalka kanada waa nasiib darro dhalinyaradeenii mustaqbalka ahayd in maalin walba si arxan darro ah loogu dilo maaragtay suuqyada kanada bartamaheeda kan ugu dambeeyey hadda wiilkan lagu dilay magaalada edmonton waa wax ku noqday argagax dadka soomaaliyeed marka dhibkaas waa dhib jira inta badan dhalinyarada la dilo waaba ku dhasheen halkan ilaakiin waa iska nasiib darro
dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horeyso shaqo la-aan ayaa la sheegay inay kordhisay dhibaatooyinka dhalinyarada taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato sidii wax looga qaban lahaa dadkaas sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah dunya nuur oo madax ka ah urur lagu magacaabo the african canadian civic engagement council oo fadhigoodu yahay magaalada edmonton ee gobolka alberta oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada
badanaa dhalinyarada aa la shaqeeyo oo maxkamadyaasha oo la shaqeeya caawiyo iyo communityyaasha iyo employmentyaasha waxay kamid tahay ay u badan tahay soomaalida dilidda albertana edmonton horta wiilalyaal madow badanaa la dilay laakiin soomaalida ugu badan waxa uu la dilay taasna waa wax aad u foolsan oo u dhib badan soo communityga hadda waxaa waaye inay runtii horta saddex wax sameeyaan kooda inay isdhahaan waaye maxaa waaye dhibaatadan oo noo keenayso oo aniga dhibaata root cause aa la dhahaa in english maxaa waaye meesha ay runtii dhibaatadan ka imaanayso aniga fikirkayga waxaa waaye ra-yigeeda in ay badanaa dhibaatadan ka imaanayso qaxi iyo dhibki badan oo dadka arkeen canada just way imaadeen runtii ma ka hadlin traumada meel kasta naga qabsatay and also ilmaha iskoolayaasha in dhib xun lagu haayo meel kasta ay aadaan shaqayaashana opportunity la siinin so waxaa waaye communityyaasha inay u kacaan ay isdhahaan sidee iskugu xirnaa you know, today waxa u sameeyna message yasha, you know, program yaal badan ee sameen karaan oo jeer dhalinyarada kamid ah.
Soomaalida ayaan ka seexan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhalinyarada sida ay qabto ayaan Muuse Ahmed oo kamid ah Soomaalida ku nool Edmonton.
Waxa oran karaa horta runtii dad badan oo isku xilqaamay inay ka shaqeeyaan baa jiro gobolkan degan, weliba magaaladan Edmonton aad bay ugu fara badan yihiin ururo badan oo bulshada la shaqeeya, bulshada Soomaalida. Hadday tahay in laga caawiyo waalidiinta dhibaataysan ee ubidkooda jeelasha ku jiraan, loogu qaban lahaa looyaro, dad caawiya. Inta waad arkaysaa dad badan oo ku mashquulsan sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen dhibaatooyinka soo wajaha bulshada Soomaalida halkan degan, ee weliba ay ugu culus tahay diliska wiilasha Soomaalida ee gobolkani inta badan lagu jiro.
Bashiir Xaaji Cali Jamaal ayaa ayaan la qaba in bulshadu aanay dadaal ku yarayn balse weli xal aanu imaan.
Wallaahi dagaalna uma yara, waxaa la yidhi nin geelkii la dhacay faro daranow lama yidhaaho, ayaan daranow mooyaane. Annagu ilaa 15 sanadood ee ugu dambeeyay waa dadaalanay, dariiq walba waa u maray oo arrinka lagu joojinayo. Annagoo sooda kaashanayna waalidiintii, annagoo gudigay wada waalidiina iyo ogolayaashii bulshada, ma dadaal yara laftigoodu, inkastoo ayaan siil rabay ayaan wax noola qaban. Haddana dowladaha ama maamulada aanu ku noolahay gobolada laftigooda ma dadaal yara. Marka insha allah aaladaha sida zoomka iyo internetka aanu hadda ku xiriirnaa arrinku sidii maaragtay wixii laga qaban karo.
Laakiin Dunya Nuur ayaa qabta inay haboon tahay in bulshada Soomaalida gaar ahaan ururadu ay kala qaybsadaan shaqooyinka oo ay diiradda saaraan arrimaha dhalinyarada kahor inta aysan dhibaatooyinka dhicin.
ani horta waxaan dhihilahay markaa Soomaaliya gobolka Alberta fiiriyo, communitygeena waa community aad u qurux badan oo aad strong u ah oo wax badan sameysa oo isku xiran. Fundraiser waa ku fiicannahay dad oo waxaan nahay qalbi fiican oo wax kasta oo bini aadanka la rabo, you know, badanaa you know bini aadanka Soomaalida ah wax kasta ay maraan annaka dhan waa u damqanaa. And even subhanallah wiilasha Soomaalida markii halkan lagu dilay dadkii oo duugay oo lacag familiga u keenay oo familiga caawiyay waa kimiidiyaasha oo soo istaagay, Somali Community Organization kamid ah iyo masjidyaasha kamid ah. Laakiin markii oo dhibaato dhacda das in lasoo istaago ma la rabo. Waxaa waay dhibaatada in oo laga hor imaado, and dhibaatada inaad si fiican u sharaxdo. And aniga inta wiilal aa la shaqeeyo iyo gabdho iyo hooyaal aa la shaqeeyo waxay badanaa waxaa ogaaday qaxi, naxtinti iyo shaaki oo laga soo qaaday horta familiyaasha inay weli ka hadlaynin, ayna bogsanayn oo communitygana si fiican weli programyaal oo strong ah dhigaynin. So community kasta wuxuu ku fiican yahay, an qof kasta wuxuu ku fiican yahay in lagu daayo waayo oo haddana aa is wada caawino aa isku xiranno.
Bariiska iyo bulshada ayaa inta badan la sheegaa inay ka dhacayso wada shaqeyn la-aan, balse Dunya Nuur waxay xustay in labada dhinacba ay mas-uuliyad ka saaran tahay wax ka qabashada dilalka dhalinyarada, balse mas-uuliyadda ugu badan ay tahay inay qaadato bulshada Soomaalida.
Horta dhinaca oo poliiska markaa ka hadalna, runtii aniga markasta waxaa dhahaa waa shared responsibility. Waxaan waa arrin oo askartana saaran, communityga saaran, hal qof ma saarno, askarta bas ma saarno. And badanaa wiilasha also markay dhibaato isku geeyaanne taas ma dhihi karno askarta jooji, taas waa mas-uul oo communityga saaran oo masjidyaasha saaran oo organizationka saaran waay. Laakiin askarta responsibility weynaa saaran, responsibilityga weyn oo saaran oo Soomaalida communityga meel kasta gobol kastay joogaan ay soo ahay askarta aad accountable u saari kasta. Taas waxaa waay markii ay dhib dhacdo victim serviceska in ay dadka si qiimo ah assistance u siiyaan waay. Dhinaca oo inaan soo ahay aad xooga u saarna waxaa waaye, kow marka la dilo wiilasheena mase dumarkeena marka dhibaato lagu sameeyo askarta siday u handle garayaan iyo investigationkeeda in ay miska soo saaraan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oon kusoo qaatay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee kusoo badanaya magaalada Edmonton ee gobolka Alberta iyo sida wax looga qaban karo. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya.
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiiniyey barnaamijkii Qurba Joogta.
Kusoo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dalal badan ayaa isniinta maanta ah albaabada ka xirtay dalka Ingiriiska iyagoo ka baqaya fayras cusub oo aad u san oo la xiriira coronavirus, kaasi oo kordhinaya qalqalka dunida sababaya jahawareer safar islamarkaasina sare u qaadaya cunto yari soo wajahda UK, India, Poland, Switzerland, Russia iyo Hong Kong ayaa hakiyay safaradii ka iman jiray Britain kadib markii ra'iisul wasaare Boris Johnson uu ka digay in nooc ka mid ah isbeddelada fayraska corona oo 700% ka faafis badan laga helay waddankiisa. Dhowr waddan ayaa horay u xirtay xuduudahooda, waxaana ka mid ah Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Austria, Ireland, Belgium, Israel iyo Canada. Ogaanshiyaha fayraskan cusub oo imanaya bila uun ka hor tallaalada la filayo in si ballaaran loo helo ayaa abuuraya argagax hor leh oo ku aadan cudurka coronavirus oo ilaa iyo haatan dunida ku dilay qiyaastii 1.7 million oo qof, halka uu Britainna ku dilay in ka badan 67,000 oo qof. Dhaqaatiirta dalka Kenya ee ka howlgala isbitaalada dowladdu maamusho ayaa isniinta maanta ah bilaabay shaqo joojin dalka oo dhan ah, iyagoo ka cabanaya in caymiska uusan ku filnayn iyo weliba qalabka difaaca ee markay daweynayaan bukaanada qaba cudurka COVID-19 oo aad ugu yar. Dhaqaatiirta caafimaadka ee Kenya, farmashiisiyaasha iyo weliba midowga dhaqaatiirta ilkaha ayaa ku sheegay qoraal ay ku daabaceen Twitter goor dambe oo xaddi ah in wax xal ah aan laga gaarin cabashooyinkii ay 8 bilood ee lasoo dhaafay gudbiyeen. Dowladda Kenya waxay dayacday daryeelka badbaadada iyo caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya daryeelka caafimaadka ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa xaddii shalay soo wareysay 349 kiisas cusub oo COVID-19 ah, iyadoo 6 qofna ay dhinteen. Ugu yaraan 14 dhakhtar ayuu cudurka COVID-19 ku dilay dalka Kenya tan iyo bishii March, xilligaasi oo virusku u gaaray dalkaasi. Iyadoo tallaalka labaad ee kanaanka ah COVID-19 loo qorsheeyay in isniinta maanta ah uu ka bilowdo Mareykanka oo dhan, hay-adaha caafimaadka ee federaalka ayaa soo saaray hagayaal cusub oo ku saabsan sida mudnaanta qaadashada tallaalka loo kala siinayo bulshada. Guddi la talin ah oo ka tirsan xarunta xakamaynta ee ka hortaga cudurrada Mareykanka CDC ayaa xaddii u codeeyay in dadka ka weyn 75 jirka iyo shaqaalaha muhiimka ah ay noqdaan kuwa ugu horreeya ee la siiyo tallaalada coronavirus. Shaqaalaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah booliiska, dabdamiska, macallimiinta, shaqaalaha adeega boosada Mareykanka, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha iyo shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarka cunnada iyo beeraha, iyo weliba kuwa ka shaqeeya dukaamada lagu iibiyo raashinka. Codeynta guddiga ayaa timid iyadoo boqolaal gawaarida xamuulka qaada ah ay bilaabeen inay daabulaan ku dhawaad 6 milyan oo tallaalka ay samaysay shirkadda Mareykanka ah Moderna. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa isniinta maanta ah iyadoo si toosa telefishinada looga daawanayo wax ay qaadan doonaan tallaalka. Afhayeen oo hadlay kooxda xilwareejinta ee Biden ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka la doortay Kamala Harris iyo sayigeeda Douglas Emhoff la tallaali doono 7 dambe. Ugu dambeynna, maxkamad ku taalla magaalada Kurdiyiinta ee Diyarbakir ee koonfur bari Turkiga ayaa isniinta maanta ah ku xukuntay xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka in ka badan 22 sano oo xabsi ah, iyadoo loo hayso eedo la xiriira argagixisonimo. maxkamadda ayaa sidoo kale soo saartay waaran qabasho ah oo ka dhana Leila Govin oo ah 50 jir ahaan jirtayna xildhibaan ka tirsan xisbiga HDP. dacwadoogaha kiiskan ayaa ku eedeeyay Govin asaasidda iyo maaraynta urur sharci darro ah oo ay sidoo kale xubin ka ahayd taageerida maleeshiyada Kurdiyiinta ee sharci darrada ah iyo 18 kale oo eeda ah. Govin ayaa la xiray bishii Janaayo ee 2018 kadib markii ay dhaleeceysay militariga Turkiga howlgalkooda ka dhanka ah maleeshiyada Kurdiyiinta Siriya oo ah koox ay Ankara la xiriiriso xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Abdul Masih Maxamed Bashir Cabdiraxmaan dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa ku soo dhawaada markan heestan. Thank you.
عدي في النموان غين تاسا واني قوى هارون معروف يا جمال أحمد عثمان ويد الله نبقى اليوم Thank you.